Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua.
Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkat Jayanegara. Angkat Jayanegara.
Ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Banjir Darah di Lamajang. Dalam seri ke-431 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Jayanegara, Eni Kabul sebagai Putri Indreswari, Novia Mandagi sebagai Putri Raja Padmi, Idris Apandi sebagai Rama Pati, Yoko sebagai Nambi, Neni sebagai Nyai Patih Nambi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Prabu Jayanegara masih berada di ruangan pribadinya. Ia kelihatan masih merenungkan kata-kata Ramapati. Tapi tak lama kemudian ia pun melangkah untuk menghadap para ibu. Dan kebetulan sekali, saat itu Ibu Mahadewi, Ibu Pratnya Paramita, Ibu Raja Padmi, dan ibunda kandungnya Indreswari tengah berkumpul di ruangan khusus para ibu.
Ampun para ibu, hamba menghadap.
Ada apa anakku?
Ampun ibunda Indreswari, ada sesuatu yang ingin hamba sampaikan. Dan juga hamba minta pertimbangan dari para ibu.
Bicaralah anakku, barangkali saja apa yang menjadi kesulitanmu dapat para ibu selesaikan.
Baiklah ibunda, hamba bermaksud mengadakan penyerangan ke Istana Lamajang. Dan menurut laporan Eyang Ramapati, orang-orang dari Istana Lamajang bermaksud menyerang Majapahit. Dan sekarang hamba meminta pertimbangan pada para ibu.
Oh, jadi orang-orang Lamajang bermaksud menyerang Istana Majapahit. Dan kau ingin memutuskan perang dengan Lamajang lantaran laporan dari Eyang Ramapati?
Benar, ibunda.
Anakku Jayanegara, menurut pertimbangan ibunda, sebelum kau menyatakan perang dengan Lamajang, sebaiknya kau pikirkan lagi keputusanmu itu. Kasihan rakyat kecil yang tidak berdosa. Kalau peperangan itu sampai terjadi, tentunya mereka pun akan merasakan kesengsaraan akibat perang yang terjadi.
Tapi ibunda, hamba hanya menyatakan perang dengan istana Lamajang, tidak dengan rakyat Lamajang.
Ibunda mengerti, tetapi akibatnya, rakyat Lamajang pasti juga merasakan. Bukan mustahil para prajurit Majapahit yang merasa curiga dengan rakyat Lamajang pasti membunuhnya.
Benar anakku, kalau sudah demikian, yang berdosa kau juga, karena kau adalah raja, di mana kau dalam hal ini yang menyatakan perang itu. Kasihan rakyat kecil harus menanggung akibat, sementara mereka tidak tahu apa-apa.
Tapi ibunda, hamba benar-benar telah memikirkannya, bahkan mempertimbangkannya dalam-dalam. Sekarang ibunda bayangkan saja, orang-orang istana Lamajang telah memperkuat prajuritnya dan juga telah menyusun kekuatan dengan memugar benteng Pajarakan. Apakah kita akan tinggal diam?
Kalau ibunda boleh tahu, siapa sebenarnya orang yang berani menentang pemerintahan Majapahit itu, nak?
Patih Nambi, ibunda.
Para ibu tersentak kaget mendengar kata-kata Prabu Jayanegara atau Kalagemut. Mereka semua tidak bisa membayangkan kenapa hal itu bisa terjadi. Perlahan ibunda Indraswari menarik nafas.
Apakah kami tidak salah dengar, Jayanegara?
Hamba mengatakan yang sebenarnya, ibunda. Paman Nambi ternyata diam-diam ingin memberontak. Hamba pun tidak menyangka Paman Nambi sampai demikian, ibunda. Mungkin ia menyatakan pemberontakan lantaran ia selalu kecewa pada hamba.
Kecewa padamu? Apakah selama ini kau sering mengecewakan Patih Nambi?
Maaf, ibunda. Bukan hamba yang sering mengecewakan Paman Nambi. Tetapi Paman Nambilah yang sering mengecewakan hamba. Ibunda, sekarang bagaimana pertimbangan ibunda semua? Paman Nambi sudah banyak melanggar perintah hamba sebagai raja. Hamba sebelumnya sudah memperingatkan agar Paman Nambi harus kembali dalam jangka waktu 10 hari. Tetapi dia tetap tidak mau kembali, ibunda. Dan yang kedua, seperti yang hamba kemukakan tadi, Paman Nambi telah berani memugar benteng Pajarakan untuk kekuatan bala tentaranya. Nah, sekarang bagaimana pertimbangan ibunda semua?
Kalau memang demikian kenyataannya, kau tidak bersalah jika memutuskan perang dengan Lamajang. Tetapi apakah kau pun telah meminta pendapat dengan para pejabat istana? Terutama meminta pertimbangan para pejabat istana yang tergolong tua, seperti Arya Tada.
Semua para panglima Majapahit setuju. Juga Paman Arya Tada.
Kalau memang demikian, aku pun setuju. Bagaimana dengan kau, Kanda Indraswari?
Aku juga setuju. Dan aku rasa ibundamu yang lain pun setuju.
Para ibu yang lain pun mengangguk setuju. Mereka nampak sepakat untuk merestui niat Prabu Jayanegara untuk berperang dengan Lamajang. Prabu Jayanegara menarik nafas lega.
Kalau memang semua ibunda setuju, sekarang hamba meminta restu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Dan juga meminta restu untuk berangkat ke Lamajang.
Ibunda merestuimu.
Ibunda juga merestuimu.
Setelah para ibu merestui, Prabu Jayanegara segera membungkuk hormat. Dan setelah itu ia pun segera meninggalkan ruangan itu.
Thank you. Eyang Pati, aku sudah bertemu dengan para ibunda semua. Mereka merestui niat kita untuk menyerang Lamajang.
Syukurlah Gusti Prabu. Kalau demikian, artinya kita bisa berjuang dengan sepenuh hati. Begitu juga dengan Gusti Prabu.
Nah, selanjutnya apa lagi yang harus kita lakukan, Eyang Pati?
Kita harus mengadakan pertemuan lagi di Balai Paseban Agung, Gusti. Di dalam pertemuan yang kedua kali ini, kita harus mempersiapkan segala keperluan dan juga membuat strategi yang tepat.
Kalau demikian, baiklah. Adakan pertemuan itu secepatnya. Bukankah kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan cepat?
Benar, Gusti Prabu. Kalau demikian, sekarang hamba mohon diri. Hamba akan mempersiapkan segala sesuatunya.
Silakan, Eyang Pati.
Para pejabat istana sudah berkumpul semua di Balai Paseban Agung, termasuk juga dengan Prabu Jayanegara. Suasana nampak hening sejenak, tetapi setelah itu Prabu Jayanegara mulai berbicara.
Tujuan kita menyerang Lamajang adalah untuk memperingatkan atau memberi pelajaran pada adipati yang lain, agar mereka tidak sembrono atau sembarangan dalam bertindak. Mereka harus berpikir bahwa pemerintahan Majapahit tidak bisa dianggap remeh atau dipermainkan begitu saja. Nah, aku harap kalian semua telah siap. Kita akan perang dengan Lamajang. Eyang Pati, untuk siasat penempatan para prajurit, aku menyerahkan semua ini pada Eyang Pati. Buatlah persiapan secepatnya.
Baik, Gusti. Hamba akan mempersiapkannya sematang mungkin.
Apakah ada pendapat lain yang ingin disampaikan oleh kalian? Bicaralah sebelum kita memulai persiapan untuk menyusun peperangan.
Iya, bicaralah saudara-saudara sekalian. Kita di sini tidak perlu sungkan-sungkan. Mumpung segalanya baru akan disiapkan. Aku rasa kalau pendapat kalian itu baik, tentunya Gusti Prabu akan sangat berterima kasih sekali.
Semua hadirin diam. Mereka hanya menundukkan wajahnya ke lantai ruangan Balai Paseban Agung. Setelah ditunggu beberapa saat tak juga ada yang bicara, akhirnya Sang Ramapati mengembalikan suasana rapat itu pada Prabu Jayanegara.
Ampun Gusti Prabu. Kelihatannya mereka tidak mempunyai pendapat apa-apa. Mungkin mereka setuju semua apa yang telah Gusti putuskan.
Oh, coba tanyakan sekali lagi, Eyang Pati.
Baik, Gusti Prabu. Saudara-saudara sekalian, kalau kalian diam, artinya kalian semua setuju dengan apa yang telah disampaikan Gusti Prabu. Mereka sudah setuju semua, Gusti Prabu.
Kalau begitu, segera saja ditutup pertemuan ini, Eyang Pati.
Baik, Gusti Prabu. Saudara-saudara sekalian, kalau begitu pertemuan ini pun selesai dan segera ditutup. Nah, aku berharap kalian semua sudah bersiap-siap untuk melakukan penyerangan.
Setelah selesai Sang Ramapati menyampaikan sepatah kata dua patah kata, pertemuan itu pun akhirnya ditutup. Dan Prabu Jayanegara segera meninggalkan ruangan Balai Paseban Agung. Semua hadirin masih menundukkan wajahnya ke lantai. Sementara itu di Lamajang, Patih Nambi nampak tengah berbincang-bincang dengan istrinya. Mereka masih membicarakan perihal sikap Sang Ramapati. Thank you.
jadi bingung dengan sikap Kakang Ramapati terhadapku, Nyai. Apakah sikap baiknya itu hanya di depanku saja? Atau memang ia berniat baik sungguh-sungguh terhadapku?
Biar bagaimana, Kakang harus berhati-hati. Kakang Ramapati adalah orang yang pintar. Pintar menipu kita, dan pintar mencari muka di hadapan Gusti Prabu.
Ya. Lalu, tanggapanmu sendiri bagaimana, Nyai? Bahwa Kakang Ramapati menganjurkan kita untuk menunda kembali ke Majapahit.
Aku sebenarnya sedikit mempunyai kecurigaan padanya, Kakang. Tapi, ya, kita memang lebih baik menunda dulu untuk kembali ke Majapahit. Percuma kalau kita kembali. Gusti Prabu masih kesal terhadapmu.
Ya, tapi perasaanku tidak, Nyai. Entah kenapa, akhir-akhir ini hatiku selalu berdebar-debar, Nyai.
Sudahlah, Kakang. Sebaiknya tenangkan saja hatimu. Aku tidak ingin melihat Kakang sakit atau banyak termenung karena masalah ini.
Kawan-kawan kita yang lain kelihatannya juga seperti tidak berniat untuk kembali ke Istana Majapahit. Mereka lebih condong untuk mengadakan pemberontakan terhadap Majapahit.
Ya, semua itu mereka lakukan karena mereka sudah merasa sakit dan begitu tertekan batinnya. Kakang harus lebih banyak memberikan nasihat dan saran agar mereka bisa mengendalikan diri dan tidak bersikap ceroboh, apalagi Adipawaka. Sejak kematian istrinya itu, dia nampak lebih banyak diam, Kakang. Aku lihat dari pancaran wajahnya, dendamnya begitu membara.
Ya, rasanya memang sukar sekali untuk menenangkan hati Adipawaka. Ia kelihatan masih bernafsu untuk balas dendam. Dan inilah, Nyai, salah satu yang termasuk aku khawatirkan. Aku takut ia bersikap ceroboh. Sudah beberapa kali ia memintaku untuk bergabung memberontak kepada Majapahit. Tapi aku selalu menasihatinya. Ya, mudah-mudahan saja Adipawaka menyadari semua tindakan yang akan dilakukannya.
Apakah sampai sekarang hati Kakang masih terasa gelisah?
Oh, iya, Nyai. Entahlah, sampai kapan rasa gelisah ini akan lenyap dari hatiku.
Tiba-tiba saja aku jadi merasa khawatir terhadap Kakang.
Oh, iya. Nyai, sejak tadi pagi aku tidak melihat Canarupaka. Di mana dia, Nyai?
Tadi aku melihat dia ada di ruangan pendopo.
Oh, baik. Aku akan menemui dia. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan padanya. Aku tinggal dulu, Nyai.
Iya, Kakang.
Perlahan matahari mulai menggelincir ke langit barat. Senja kelabu mulai terbentang. Dan perlahan waktu terus menggelinding bagaikan sebuah bola. Selang sehari setelah pertemuan di Balai Paseban Agung, Putri Indraswari, ibu kandung Jayanegara, menemani anaknya di ruangan pribadi raja.
Ibu mendoakan kau agar dalam peperangan ini kau selalu dilindungi oleh dewata aku.
Terima kasih, Ibunda.
Tetapi sekalipun kau dalam sebuah peperangan, kau pun harus bersikap adil dan bijaksana. Jangan berbuat kejam, sekalipun itu musuhmu. Artinya, jika kau berhasil mengalahkan seorang prajurit musuh, atau pimpinan musuh, kau jangan asal main bunuh. Berilah dia ampunan jika memang dia meminta ampun.
Iya, Ibunda. Hamba akan mendengarkan kata-kata Ibunda.
Nah, anakku, apakah semua para prajurit yang akan turut menggempur Lamajang sudah dalam persiapan yang penuh?
Iya, Ibunda. Mereka semua sudah dalam persiapan yang matang. Eyang Patilah yang mengatur siasat para prajurit dalam pertempuran ini. Dan hamba rasa, mereka semua sudah dalam keadaan yang siap tempur.
Lalu, kapan kau dan para prajuritmu akan berangkat ke Lamajang?
Sebelum matahari berdiri di puncak istana Majapahit, hamba sudah akan berangkat bersama pasukan Majapahit.
Doa ibu selalu bersamamu. Mari, ibu bantu kau memakai baju zirah ini.
Setelah berpakaian lengkap, sebagai pimpinan perang besar, Prabu Jayanegara segera memakai baju zirah. Baju zirah adalah baju kebal, dan baju itu adalah warisan dari ayahnya, Prabu Kertarajasa Jayawardhana.
Baru sekarang baju zirah ini dipakai lagi. Mudah-mudahan baju ini dapat melindungimu dari bahaya senjata tajam yang mengancammu.
Terima kasih, Ibunda. Sekarang hamba mohon doa restu Ibunda untuk berangkat ke medan perang.
Iya. Berhati-hatilah, anakku.
Dengan perasaan penuh kasih sayang, Putri Indreswari memeluk anaknya. Butiran-butiran bening dari kelopak matanya mulai menetes satu persatu. Dan setelah itu, Prabu Jayanegara membungkuk hormat.
Sudahlah, anakku. Berangkatlah. Doa ibu bersamamu.
Terima kasih, Ibunda. Hamba mohon diri.
Prabu Jayanegara melangkah meninggalkan ruangan pribadinya. Sementara di alun-alun kota Raja Majapahit, barisan prajurit Majapahit sudah berjajar menunggu, siap diberangkatkan. Dan Sang Ramapati, selaku panglima perang, nampak berdiri dengan gagahnya menunggu Prabu Jayanegara.
Aku berhasil mempengaruhi Prabu Jayanegara. Sekaranglah saatnya kehancuranmu, Nambi. Istana Lamajang sebentar lagi akan porak-poranda. Dan aku, Ramapati, akan naik sebagai Mapatih Istana Majapahit.
Prabu Jayanegara melangkah meninggalkan ruangan pribadinya. Kemudian ia segera pergi ke alun-alun dengan dikawal 40 orang prajurit pengawal pribadi. Di sana barisan prajurit sudah berjajar menunggu, siap diberangkatkan. Rakuti, Rasemi, Rawedeng, Rabanyak, Rapangsa, Rayuyu, dan Ratanca ikut serta dalam barisan itu. Sementara Sang Ramapati, laki-laki tua itu berdiri dengan gagahnya, menunggu Sang Prabu Jayanegara datang.
Aku berhasil mempengaruhi Prabu Jayanegara. Sekaranglah saatnya kehancuranmu, Nambi. Istana Lamajang sebentar lagi akan porak-poranda. Dan aku, Ramapati, akan naik sebagai Mapati Majapahit. Ratanca, kau harus ingat bahwa kau tidak boleh berada jauh-jauh dari Gusti Prabu di saat kita mengadakan pertempuran.
Hamba Gusti.
Lalu bagaimana dengan segala perlengkapanmu? Apakah ramuan-ramuan yang diperlukan sudah kau siapkan?
Sudah, Gusti. Semua keperluan ramu-ramuan sudah hamba siapkan.
Bagus. Perlengkapan-perlengkapan seperti itu memang harus dipersiapkan dengan matang untuk menjaga kemungkinan yang terjadi. Ya, sudah.
Setelah Sang Ramapati memeriksa semua perlengkapan para prajurit, kemudian ia pun kembali ke tempatnya semula. Dan tak berapa lama kemudian, muncullah Prabu Jayanegara bersama 40 orang prajurit pengawal pribadinya. Prabu Jayanegara kemudian segera menghampiri Sang Ramapati.
Bagaimana, Eyang Patih? Apakah semua perlengkapan para prajurit sudah siap semua?
Ampun, Gusti. Semua perlengkapan para prajurit sudah lengkap semua. Dan mereka siap diberangkatkan.
Baiklah, Eyang Patih. Kalau begitu, sekarang juga kita berangkat.
Baik, Gusti Prabu. Pasukan prajurit Istana Majapahit. Siap. Sekarang juga kita berangkat.
Bagaikan air bah. Bala tentara Istana Majapahit yang terdiri dari pasukan tombak, pasukan keris, pasukan pedang, dan pasukan panah bergerak menuju Lamajang. Warga kota raja yang melihat pasukan ini bergerak, semua tak berani mendekat, kecuali hanya melihat dari jarak yang cukup jauh.
Ucara, coba kau lihat tampang laki-laki tua yang berkuda tak jauh dari Gusti Prabu itu. Memuakkan sekali.
Aku juga sebal melihatnya. Manusia itu culas dan licik sekali. Aku rasa bukan kita saja yang benci melihat Ramapati itu.
Aku sebenarnya heran. Apa iya Patih Nambi mau berontak pada Istana Majapahit? Bukankah ia adalah patih yang baik dan setia pada Gusti Prabu?
Aku juga tidak tahu. Tapi dari desas-desus yang kudengar, ya katanya sih begitu.
Wah. Kalau benar bahwa Patih Nambi mau berontak, pasti warga kota raja akan kalang kabut. Dan aku sendiri mungkin bisa ketakutan setengah mati.
Tapi aku rasa wajar saja kalau Patih Nambi mau berontak. Soalnya raja kita yang sekarang ini tidak bisa bersikap adil dan bijaksana.
Ya, benar-benar. Kewibawaannya seolah-olah tidak terlihat sama sekali. Dan pengaruhnya akhirnya terbawa oleh para prajuritnya. Para prajurit Majapahit yang sekarang sikapnya kasar dan mudah bersikap sewenang-wenang.
Kalau saja pemberontakan itu terjadi di sini, mungkin aku akan berpihak pada Gusti Patih Nambi. Biarlah aku mati demi membela kebenaran.
Ah, kau ini ngomong seenaknya saja. Aku kan tahu siapa kau.
Mentang-mentang aku orang yang pengecut. Lantas kau berpikiran bahwa aku hanya membual saja, begitu? Rupit. Sayang aku tidak bisa membuktikannya. Kalau saja bisa, mungkin kau akan terkejut melihatnya.
Ah, sudahlah, sudah. Jangan terlalu banyak membual.
Thank you. Setelah bala tentara Majapahit meninggalkan alun-alun kota raja, suasana di tempat itu kembali sepi. Yang terlihat di tempat itu hanya beberapa warga kota raja yang masih membicarakan tentang rencana pemberontakan Patih Nambi. Sementara itu, di istana Majapahit, Arya Tadah berdiri sendirian di halaman depan istana.
Oh, aku masih memikirkan Adi Nambi. Bagaimana keadaannya sekarang? Kasihan dia. Entah bagaimana jadinya menerima serangan yang mendadak ini. Kalau kurenungkan, rasanya tidak mungkin kalau dia mau memberontak Majapahit. Iya, mudah-mudahan saja Adi Nambi dalam keadaan baik-baik. Sebaiknya sekarang aku panggil Bekel Gajah Mada.
Ada apa Kakang Arya Tadah memanggilku?
Duduklah, Adi Bekel Gajah Mada.
Iya, Kakang.
Adi Bekel Mada, keamanan istana untuk sementara ini kau yang bertanggung jawab. Jadi aku harap selama Gusti Prabu pergi ke Lamajang, kau dapat menjaga keamanan istana ini dengan sebaik-baiknya. Dan juga beritahukan pada prajurit yang lain agar mereka dapat bekerja dengan baik.
Iya, Kakang.
Perjuangan Gusti Prabu dalam memberantas para pemberontak mungkin bisa lebih dari 3 hari. Nah, kalau kita yang berada di istana pun tidak siap siaga, siapa tahu musuh datang secara tiba-tiba.
Iya, Kakang. Kalau boleh aku tahu, apakah kepergian bala tentara Majapahit ke Lamajang untuk memperingatkan orang-orang Lamajang atau sekaligus memberantas mereka?
Menurut dugaanku, Gusti Prabu tidak mungkin memperingatkan dulu. Aku rasa mereka langsung menyerang istana Lamajang.
Aku sebenarnya merasa heran dengan tindakan Gusti Prabu ini, Kakang. Kenapa beliau langsung menyerbu ke Lamajang? Bukankah alangkah baiknya kalau beliau memperingatkan dulu, yaitu dengan mengirim utusan dari sini ke Lamajang?
Iya, aku juga tidak mengerti.
Kasihan sekali. Mungkin warga desa Lamajang akan menanggung rugi akibat peperangan ini.
Iya, kita berdoa saja. Semoga peperangan ini dapat dicegah. Karena biarpun bagaimana, yang namanya peperangan adalah suatu tindakan yang kejam. Dan akibatnya, tidak hanya nyawa yang melayang, tetapi juga merusak lingkungan.
Iya, benar Kakak. Sangat disayangkan sekali. Kenapa beliau bertindak dengan cepat, tanpa mau berpikir dengan dalam?
Sudahlah, Adi Bekel Mada. Kita tidak perlu menyesali perbuatan Gusti Prabu. Biar bagaimana, beliau mempunyai orang dekat yang bisa diajak berpikir. Dan aku rasa tindakannya ini pun berdasarkan pemikiran yang tidak pendek, Adi.
Iya, Kakak.
Nah, sekarang kembalilah dan bekerjalah dengan baik, Adi.
Iya, Kakak. Dengan sikap penuh rasa hormat, Gajah Mada segera melangkah meninggalkan ruangan itu. Sementara di Lamajang, Patih Nambi nampak sedang berada di benteng Pajarakan bersama Mahisa Pawagal. Suasana pemukaran benteng itu nampak berlangsung dengan cepat.
bukan main. Bersemangat sekali para pekerjamu memugar benteng ini. Hanya dalam waktu beberapa hari, benteng ini sudah hampir berdiri dengan gagah.
Aku memang selalu memberi semangat tak henti-hentinya, kakak. Makanya pekerjaan ini pun berlangsung dengan cepat.
Ya, jika nanti benteng ini sudah berdiri dengan tegak, jadikanlah tempat ini sebagai tempat berlindung yang baik. Jangan menghasut warga desa hanya untuk pemuasan nafsu dendam saja.
Tidak, kakang. Sekalipun aku berniat memberontak, aku tak akan melibatkan mereka dalam hal ini. Aku akan berjuang sekuat tenagaku. Tetapi aku pun tak akan menutup kemungkinan bagi warga desa yang berniat bergabung denganku.
Jangan, Adipawaga. Sekalipun mereka berniat bergabung tanpa pamrih, kau harus mencegahnya. Karena mereka tidak tahu apa-apa.
Aku tidak mempunyai prajurit, kakak. Apakah aku salah jika aku membutuhkan tenaga sukarelawan?
Kau tidak salah, Dipawaga. Panjang. Kasihan mereka. Bukankah aku sudah berkali-kali katakan, bersabarlah. Aku akan membantumu. Tetapi kita pun harus melihat perkembangannya dulu. Aku tidak mau bertindak sembarangan. Kalau akhirnya akan merugikan kita juga. Nah, bersabarlah. Karena hanya orang-orang yang sabar yang menang dalam bertindak. Sekarang yang perlu kau pikirkan. Lanjutkan saja pemugaran benteng Pacarakan ini sebaik-baiknya.
Iya, kakang.
Sambil menepuk pundak Maisa Pawagal, Nambi pun mengajaknya untuk melangkah. Keduanya terus melangkah melihat suasana benteng itu. Sesampainya di kuburan Hatrini, Maisa Pawagal menghentikan langkahnya.
Wah, kelihatannya kau selalu merawat kuburan istrimu dengan baik, Adipawaga.
Iya, aku memang selalu merawatnya. Aku benar-benar sangat mencintainya. Maka sekarang aku sangat kehilangan sekali, kakang. Jika aku merasa rindu dengan Hatrini, aku selalu datang kemari dan duduk sampai larut malam di samping kuburannya.
Kita memang tidak menyangka kalau waktu akan berubah begitu cepat. Satu persatu orang-orang yang kita cintai pergi begitu saja. Entah kapan giliran kita akan menyusul mereka.
Iya, jika aku mengingat kematian istriku ini, rasanya ingin sekali cepat-cepat menyusulnya, kakang. Aku sudah bosan dengan hidupku sendiri yang diliputi oleh rasa dendam. Sepertinya dendam ini tak akan berakhir kalau hidupku sendiri belum berakhir.
Nah, kau sudah mulai putus asa, Dipawaga.
Sejak kematian istriku, aku memang sudah putus asa, kakang. Putus asa dengan segala hal. Juga dengan hidup ini. Makanya aku tidak takut untuk menghadapi kematian.
Adipawaga, kau harus ingat bahwa putus asa adalah suatu dosa. Karena dengan putus asa, manusia pasti lupa dengan Yang Maha Kuasa. Kau harus menerima ini semua dengan rela. Karena musibah yang diberikan pada kita adalah suatu cobaan. Dan cobaan pasti akan dialami oleh makhluk yang namanya manusia.
Kalau memang ini cobaan, kenapa harus istriku yang mengalami nasib sial ini, kakang?
Sang Hyang Agung tidak memilih siapa yang akan diberikan cobaan. Perjalanan hidup ini sudah ditentukan pada garis hidup manusia masing-masing, Adipawaga. Kau bisa berkata begitu. Kenapa harus istrimu yang mengalami nasib buruk ini? Kenapa bukan kau? Mungkin juga sebaliknya. Jika kau yang mati, istrimu pasti akan berkata, kenapa bukan aku yang mati? Nah, lebih baik sekarang terima saja semua ini dengan hati yang tabah. Yang salah pasti ada balasannya. Dan yang tidak bersalah pasti ada ganjarannya.
Perlahan Mahisa Pawagal melangkah mendekati kuburan istrinya. Kemudian ia pun jongkok sambil menundukkan kepalanya. Nambi lalu melangkah mendekatinya sambil menyentuh pundaknya.
Adik Pawagal.
Iya, Kakang.
Hari sudah mulai gelap. Ayo, kita kembali ke pondokmu.
Apakah Kakang akan kembali ke Istana Lamajang?
Iya, aku harus kembali. Aku khawatir istri dan anakku menanti di sana.
Baiklah, kalau begitu Kakang.
Membiarkan serangan Prabu Jayanegara dan bala tentaranya leluasa menghancurkan Istana Lamajang. Aku harus membuat surat untuk Tuan Putri Tunggadewi. Beliau harus tahu. Kasihan sekali Paman Nambi. Ia harus menanggung penderitaan akibat Ramapati yang berhasil menghasut Gusti Prabu. Malam ini juga aku akan memerintahkan kuda Parasuta untuk datang ke lereng Gunung Lejar untuk menyampaikan surat ini. Iya, secepatnya Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi harus tahu peristiwa penyerangan ini.
Setelah diam beberapa saat, Gajah Mada kemudian segera menulis surat di atas daun rontal untuk Putri Tunggadewi. Suasana malam itu terasa hening dan sepi, kecuali hanya nyanyian serangga malam yang bersenandung dengan lirih. Setelah beberapa saat lamanya, Gajah Mada selesai menulis suratnya.
Mudah-mudahan kuda Parasuta bisa cepat menyampaikan surat ini. Sebaiknya sekarang aku temui dia.
Sekalipun suasana malam ini terasa hening dan sepi, tapi aku merasakan sebuah ketegangan yang akan berlangsung. Suasana Istana Majapahit sekarang ini memang terasa pengap dan kurang menyenangkan. Entah sampai kapan ketegangan ini akan berakhir. Surat ini harus segera sampai pada Tuan Putri Tunggadewi sebelum pasukan Gusti Prabu mendekati wilayah Lamajang. Ya, aku rasa kuda Parasutalah orang yang tepat untuk membawa suratku ini. Gajah Mada terus melangkah menuju Wisma Kuda Parasuta. Tetapi rupanya ia tidak menyadari ada seseorang yang tengah membuntutinya dari belakang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah orang yang membuntuti Gajah Mada itu? Saudara pendengar,
silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.